πρώτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαροί Λογαριασμοί, η οποία κάθε Παρασκευή μιλάει για οικονομικά και όχι μόνο και τα λέει, επιφιλοδοξεί να τα λέει, επιχειρεί να τα λέει με καθαρά και απλά λόγια.
Ελπιστούμε τουλάχιστον έτσι.
Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Κοντογιάννης.
Και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης.
Η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου. Ο κόσμος και η οικονομία και η αγορά είναι σε πολιτικούς ρυθμούς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Από εδώ περιμένουμε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των γαλλικών βουλευτικών εκλογών, το οποίο αναμφίβολα θα έχει συνέπειες και στην Ευρώπη, αλλά όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στις οικονομίες, διότι τα πράγματα εκεί παίζονται στα άκρα. Και ό,τι και να γίνει, σύμφωνα με τα επικρατέστερα σενάρια, θα έχουμε κάποιες επιδράσεις στην οικονομική πολιτική της Γαλλίας και κατ' επέκταση αυτό θα επηρεάσει μάλλον και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συστήματα οικονομικής διακυβέρνησης τα οποία υπάρχουν. Έχουμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τι πήγαινες να πεις όμως,
Ναι, ήθελα να πω ότι η τελευταία δημοσκόπηση δίνει ενισχυμένο το κόμμα Εθνικής Εισπύρωσης, νομίζω είναι σωστή μετάφραση.
Ναι.
Της σκληρής δεξιάς, ας το πούμε έτσι, με 37%.
Μην τρέπεσαι, ακροδεξιά, δεν είναι ντροπή.
37% έναντι 28% του Λαϊκού Μετώπου, το οποίο παραμένει αμετάβλητο, και υπάρχει μια υποχώρηση του κεντρώου κόμματος, του ensemble του Μακρόν, το οποίο πάει στο 20% από 22% που ήταν προηγουμένως. Όλα αυτά, όπως είπες Γιώργο και εσύ, θα τα δούμε στην πράξη την Κυριακή. Είναι ο πρώτος γύρος. Να πούμε ότι στο δεύτερο γύρο στις γαλλικές εκλογές, εάν κάποιος δεν έχει πάρει το 50% σε μια περιφέρεια, πρέπει να πάει στον δεύτερο γύρο. Οι δύο, αυτοί που έχουν πάρει τα δύο υψηλότερα ποσοστά, πάνε σε αναμέτρηση. Είναι ένα σύστημα πλειοψηφικό, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο.
Είναι πλειοψηφικό και επιτρέπει, αυτό ήταν και το στοίχημα του Μακρόν, αλλά φαίνεται θα το χάσει πανηγυρικά, διότι στο δεύτερο γύρο αυτό οθεί στο να γίνουν συμμαχίες. Υπάρχει και κάτι άλλο, τα κόμματα που δεν παίρνουν το 10,5% στον πρώτο γύρο δεν παίρνουν στο δεύτερο. Είναι λίγο μπερδεμένο το γαλλικό σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούν στο δεύτερο γύρο να γίνουν συμμαχίες. Οπότε η ελπίδα και του Μακρόν ήταν ότι θα γίνει ένα μέτωπο αντι-Λεπέν, αντι-ακροδεξιό. Αλλά το πρόβλημα, από ό,τι συζητείται και στη Γαλλία, είναι ότι πρόβλημα. Η εξέλιξη θα είναι ότι σε κάθε περίπτωση ή θα είναι προς τα ακροδεξιά η νέα κυβέρνηση που θα γίνει με τον Μακρόν πρόεδρο ή θα είναι προς τα άκρα αριστερά. Και οι δύο έχουν οικονομικά προγράμματα τα οποία βασίζονται σε δαπάνες. Δηλαδή ελλείμματα, πράγματα τα οποία θα ενδεχομένως να δημιουργήσουν κρίση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει πληθώρα σενάριων αναφορών. Κάποιοι λένε ότι έτσι κι αλλιώς στη Γαλλία πάμε, μπορεί να πυροδοτηθεί ένας δεύτερος γύρος κρίσης χρέους. Γιατί πλέον και η Γαλλία έχει έλλειμμα 5,5%. Δεν τα πήγε καλά ο Μακρόν και εκεί. Δηλαδή ο Μακρόν έχει χάσει και θεωρείται και σκληρός, ότι δεν ακούει τον κόσμο, δεν υπηρετεί τον κόσμο. Αλλά δεν πέτυχε και τους στόχους προς όφελος των επιχειρήσεων και του κεφαλαίου, ας το πούμε έτσι.
5,5% του ΑΕΠ, έτσι, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας έχει φτάσει στο 110% του ΑΕΠ.
Πάει και κινείται αναλυτικά.
Ναι, και πρόσφατα, πριν από μία ή δύο μέρες νομίζω, υπήρξε μία συνέντευξη, έδωσε μία συνέντευξη μάλλον ο Ζορντάν Μπαρντελά, αυτός ο οποίος πιθανόν θα είναι πρωθυπουργός εάν κερδίσει η Εθνική Συσπήρωση στη Γαλλία, όπου είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι αν εκλεγεί θα προσπαθήσει, θα ζητήσει μάλλον να μειωθεί η συνεισφορά της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό, στον κοινοτικό προϋπολογισμό κατά τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν αυτό το κάνει η Γαλλία, όπως καταλαβαίνεις, αυτό θα έχει συνέπειες και άλλοι ίσως πάνε και το ζητήσουν. Η Γερμανία θα μείνει αδιάφορη και ποια θα είναι η συνέπεια μιας τέτοιας εξέλιξης για χώρες όπως η Ελλάδα και οι οποίες λαμβάνουν έτσι από τον κοινοτικό
προϋπολογισμό. Αυτό, αλλά ο προϋπολογισμός είναι κλειδωμένος μέχρι το 2027 ο ευρωπαϊκός. Έχει συζητηθεί, έχει ψηφιστεί, έχει κλείσει και τώρα υλοποιείται. Εν πάση περιπτώσει, τα ίδια έχουμε και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού μετά το χθεσινό debate μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπάιντεν ιτήθηκε κατά γενική ομολογία Και έχουν φτάσει στο σημείο να συζητάνε και μήπως πρέπει να αποχωρήσει κάποια δημοσιεύματα και κάποιες δηλώσεις. Λένε πως πρέπει να αλλάξει στην πορεία ο υποψήφιος. Όμως πάμε στον πρώτο καλεσμένος μας, ο οποίος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κυριανάκης, υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Κύριε Κυριανάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, Υπουργέ. Και συζητάγαμε τώρα εδώ για τα πολιτικά. Θα σας ρωτήσουμε και για αυτά λίγο, γιατί υπάρχει μια. Πώς να το πούμε, υπάρχουν αλλαγές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, στο πολιτικό σκηνικό και στη Γαλλία, πιθανόν και στην Αμερική. Οπότε θα μπούμε στον πειρασμό να σας ρωτήσουμε. Αλλά να ξεκινήσουμε από τα δικά σας θέματα, που ήταν και η αφορμή για την πρόσκληση, για το θέμα των ψηφιακών καινοτομιών και της ψηφιακής διακυβέρνησης και των ψηφιακών εφαρμογών τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες. Καταρχάς, γενικά θέλετε να μας περιγράψετε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Έχουν γίνει αρκετά νέα πράγματα, αλλά υπάρχουν και αρκετά που δεν έχουν γίνει ή δεν λειτουργούν πλήρως. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Υπουργέ?
Κοιτάξτε, ο τομέας ευθύνης που έχει αναλάβει η δική μας ομάδα είναι αφορά τις αγοραπολισίες ακινήτων και για τη γενικότερη τάξη που πρέπει να μπει στην αγορά του real estate στην Ελλάδα. Αυτό περνά σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα από την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, ώστε να μπορεί ολόκληρη η χώρα του 2025, όπως έχει δεσμευθεί ο Πρωθυπουργός, να λειτουργεί με ενιαίους κανόνες, καθαρά πράγματα, κατανοητά, προσβάσιμα από τους πολίτες, με ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 47% της χώρας σε οριστικοποιημένο κτηματολόγιο. Έχουμε δεσμευθεί και είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος για να ολοκληρώσουμε το πολύ μεγάλο αυτό έργο που ξεκίνησε 30 χρόνια πριν, εντός του 25. Και όποιες περιοχές εντάσσονται στο κτηματολόγιο έχουν πρόσβαση στο akinita.gov.gr, το οποίο προσφέρει πιστοποιητικό μεταγραφής μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα. Αυτή είναι η βασική διαφορά, η οποία διευκολύνει τα επαγγελματίες και πολίτες για να μπορέσουν το σπίτι ή το ακίνητο το οποίο έχουν πληρώσει με τα χρήματά τους να αποκτήσουν και το δικαίωμα κυριότητας από την επόμενη μέρα και να μην μένουν στον αέρα για 10 και 12 μήνες όπως συνέβαινε πριν.
Τώρα, σε αυτό ένα ερώτημα. Επίσης, γίνονται και οι μεταγραφές πλέον ψηφιακά. Δηλαδή, καταθέτεις τα στοιχεία του ακινήτου.
Όπου υπάρχει κτηματολόγιο, έτσι.
Ναι, συζητάμε για όπου υπάρχει κτηματολόγιο. Παράδειγμα, στην Αθήνα, ας πούμε, που είναι και πάρα πολλά ακίνητα. Καταθέτεις τα ψηφιακά μέσω των κωδικών του τάξη. Ο πολίτης μπορεί να μπει και να καταθέσει τα έγγραφα τα οποία παίρνει από τον συμβολιογράφο, τα οποία έχουν ψηφιακή υπογραφή και αυτά με τη σειρά τους. Αυτό όμως διαβάζουμε και ξέρουμε από το ρεπορτάζ ότι αυτή η μετάπτωση από το ένα καθεστώς στο άλλο έχει αφήσει αρκετές εκκρεμότητες, πρώτον με το παλιό καθεστώς, και υπάρχει και ένα ζήτημα από τη στιγμή που κάνεις την ψηφιακή κατάθεση του φακέλου, τι γίνεται από εκεί και πέρα, δηλαδή πότε γίνεται η μεταγραφή. Πώς είναι η κατάσταση σε αυτά τα δύο θέματα?
Ξαναλέω, όσοι χρησιμοποιούν σε περιβάλλον οριστικοποιημένου κτηματολογίου την εφαρμογή akinita.gov.gr, στην οποία ο πολίτης στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Ο συμβολιογράφος εκείνη τη διαδικασία αντλεί με διαλειτουργικότητες τις ενημερώτες που χρειάζεται, φορολογική, ασφαλιστική, αντλεί τα έγγραφα του ΤΕΕ, την ηλεκτρονική ταυτότητα, όλα όσα χρειάζονται για τη μεταβίβαση του ακινήτου. Ανοίγω μια παρένθεση, καταργήσαμε 4 πιστοποιητικά με τον νόμο που ψηφίσαμε το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Καταργήσαμε τον ΤΑΠ, για παράδειγμα, ο οποίος ταλαιπωρούσε πάρα πολύ κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα έγγραφα τα αντλεί ο συμβολιογράφος μέσα από το akinita.gov.gr, ενημερώνει μέσω κινητού τους δύο συμβαλωμένους, αγοραστή πολιτή, για τη συνένεσή τους. Ο αγοραστής πληρώνει με πιστοτική κάρτα τα τέλη κτηματολογίου στο τέλος, δεν χρειάζεται να πάει πουθενά και την επόμενη μέρα παίρνει μεταγραφή. Τώρα, υπάρχει και ο παλιός τρόπος, όπου ο πολίτης ή ο δικηγόρος του καταθέτει ηλεκτρονικά μέσω μιας εφαρμογής. Στην πραγματικότητα είναι σαν να τα στέλνει απλά ηλεκτρονικά αυτά τα οποία χρειάζεται. Και εκεί υπάρχει ένας μεγαλύτερος έλεγχος με ανθρώπινο μάτι. Εμείς παροτρύνουμε τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν το akinita.gov.gr, όπου υπάρχουν περισσότερες αυτόματες λειτουργίες, διότι εκεί παίρνουν τη μεταγραφή τους σε μία ημέρα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, και για τους υπόλοιπους πολίτες, έχουμε μειώσει δραστικά στην Αθήνα το χρόνο αναμονής. Από τις 155 μέρες αναμονής μέσω όρο που παραλάβαμε τον Ιούλιο, 155 μέρες, έχουμε πέσει κάτω από 50 αυτή τη στιγμή, και προφανώς ο στόχος μας είναι να πέσουμε για όλες τις αλλαγές κάτω από τη μία εβδομάδα. Έχουμε επίσης αυξήσει τις αποφάσεις που βγάζουν οι ίδιοι υπάλληλοι του κτηματολογίου από τις 600 πέρσι τον Ιούλιο στις 5.000 φέτος τον Ιούνιο. Είναι δηλαδή μια τεράστια αύξηση παραγωγικότητας, η οποία προφανώς είναι αποτέλεσμα μείωση γραφειοκρατίας. Εμείς δεν πιστεύουμε στην ψηφιακή γραφειοκρατία. Τη μειώνουμε όσο μπορούμε, mm-hmm. για να τη μειώσουμε κι άλλο. Και μεγαλύτερης αποδοτικότητας μέσω του μπόνους που ψηφίσαμε το Δεκέμβριο για όσους υπαλλήλους κάνουν καλύτερα και πιο αποδοτικά τη δουλειά τους.
Κύριε Κυριανάκη, δώσατε για χρήση τη νέα ψηφιακή πύλη maps κτηματολόγιο.gr. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να δηλώνουν και να κατοχυρώνουν τα ακίνητά τους ηλεκτρονικά. Ήθελα να ρωτήσω, τι γίνεται με το δίκτυο τιμών στον οποίο είχατε αναφερθεί, ώστε να μην βασίζεται ο κόσμος στις τιμές των αγγελιών όταν θέλει να μάθει ποιες είναι οι τιμές στην περιοχή?
Υλοποιείται αυτή τη στιγμή, θα είμαστε έτοιμοι το φθινόπωρο. Θα μπορεί μέσω αυτής της πλατφόρμας ο πολίτης να βλέπει, αλλά και ένας επενδυτής ή ας πούμε κάποια γραφεία μεσητών που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να χαράσουν περιοχές που θέλουν να αντλήσουν στοιχεία και να βρίσκουν χρονολογικά και τιμολογιακά τα στοιχεία τα οποία θέλουν. Δηλαδή, μπορείς, ας πούμε, στο Παγκράτη να χαράσεις μια περιοχή και να πεις: δείξε μου το 2018 σε σύγκριση με σήμερα πώς έχουν ανέβει οι τιμές ανατετραγωνικό στην πώληση. Έτσι, οπότε θα είναι εργαλείο, θα είναι έτοιμο το φθινόπωρο για να μπορέσει να δώσει μια πολύ πιο ρεαλιστική εικόνα στην αγορά και στον πολίτη θέλει να αξιοποιήσει το ακίνητό του, είτε να αγοράσει είτε να πουλήσει, για να μπορέσει να προχωρήσει μια συναλλαγή χωρίς να παρασύρεται από την εντύπωση που πολλές φορές προκαλούν οι αγγελίες. Όμως το Maps, μιας και το αναφέρατε, το maps.gr, δίνει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως της φάσης κτηματογράφησης, δηλαδή ανεξαρτήτως του αν έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή το κτηματολόγιο ή όχι, να δει πώς έχει καταγραφεί το ακίνητό του, πώς έχει οριοθετηθεί το ακίνητό του μέχρι τώρα. Στην Κρήτη και στην Κέρκυρα, που έχουμε ακόμη ανοιχτές δηλώσεις, υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία προθεσμία είναι 30 Νοεμβρίου. Είναι πολύ απλός ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να δηλώσεις ηλεκτρονικά. Μπαίνεις στο maps.gr, αν συμφωνείς με αυτό που βλέπεις, το δηλώνεις όπως είναι, αλλιώς υποβάλλεις ένα δικό σου τοπογραφικό. Και επίσης μπορείς σε τέτοιες περιοχές περιαστικές να επικαλύψεις με ένα ψηφιακό εργαλείο που προσφέρεται στο Maps, ένα επίπεδο, να επικαλύψεις το ακίνητό σου με δασικό χάρτη για να δεις αν σε επηρεάζει ή όχι. Να δεις αν είναι κυρωμένος, αναρτημένος, να δεις περιοχές Natura και έτσι να αποκτήσεις μια πολύ καλύτερη εικόνα για την οποία ήθελες πολλά ραντεβού, πολύ ψάξιμο και πολύ μπέρδεμα και σύγχυση το προηγούμενο διάστημα.
Έχετε κάποια εκτίμηση πόσοι δεν έχουν δηλώσει αυτή τη στιγμή τα περιουσιακά τους δικαιώματα?
Εννοείται στην Κρήτη και στην Κέρκυρα.
Σε όλη τη χώρα, σε όλη τη χώρα.
Κοιτάξτε,
πρέπει να είναι εκατομμύρια, έτσι, ή όχι?
Ακούστε, πάντα η ολοκλήρωση του κτηματολογίου περνά από την εκτιμόμενη αποτύπωση των δικαιωμάτων επί ακινήτων. Η αρχική εκτίμηση ήταν στα 39 εκατομμύρια δικαιώματα, δηλαδή όλοι οι Έλληνες, ή το φαν όλοι όσοι ζουν στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας ή άλλο δικαίωμα επί των ακινήτων, αφρίζουν ένα συνολικό αριθμό 39 εκατομμυρίων δικαιωμάτων. Έτσι, από αυτά, όπως σας είπα και πριν, έχει μπει σε οριστικό κτηματολόγιο το 47%. Όμως, από όλες τις περιοχές που έχουν κλείσει, περίπου 10% έχουν χαρακτηριστεί αγνώστου. Αυτό σημαίνει ότι είτε κανείς δεν τα δήλωσε, είτε ενδεχομένως και οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δήμοι, άλλες υπηρεσίες δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους και δεν έχουν προβάλει τα δικαιώματά τους. Είναι μια πολύπλοκη άσκηση, η οποία όμως σίγουρα με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου θα ανοίξει και τη συζήτηση για την αξιοποίηση όλων αυτών των διάσπαρτων αδήλωτων ακινήτων ανά τη χώρα, διότι σίγουρα δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να υπάρχει αχρησιμοποίητη γη με τον ένα ή τον άλλον τρόπο σε όλη την επικράτεια. Ίσως και μια ευκαιρία για τη νέα γενιά, για την πολιτική στέγης η οποία αφορά πολύ και το δημογραφικό πρόβλημα, να ανοίξει μια συζήτηση για την αξιοποίηση τέτοιων ακινήτων ειδικά σε περιεστικές περιοχές.
Θα προλάβετε το 2025 όμως, γιατί μετά με αυτά που είπατε πρέπει, υπάρχει πολύ ακόμη ψωμί που λέμε.
Όχι, και να...
έχουμε αυξήσει κατά πολύ ρυθμούς. Ενδεικτικά να σας πω ότι μέχρι τον Ιούλιο του 2023 είχε ολοκληρωθεί 39% της κτηματογράφης στη χώρα. Εμείς σε λιγότερο από ένα χρόνο έχουμε φτάσει στο 47% και με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε και κάποιες διατάξεις επιτάχυνσης που θα φέρουμε το Σεπτέμβρη, υπολογίζουμε να ξεπεράσουμε το 80% τον Ιανουάριο και να ολοκληρώσουμε όλη την προσπάθεια μέχρι τέλος του 25 και είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Είναι ταυτόχρονη αυτή η μεταρρύθμιση με το κλείσιμο των υποθηκοφυλακίων σε όλη τη χώρα. Δεν θα έχει στο τέλος του 24 η χώρα κανένα υποθηκοφυλακίο. Το παλιό σύστημα δηλαδή των μεταγραφών και υποθηκών θα τελειώσει και θα μπούμε σε μια εποχή που ο κάθε πολίτης και ο κάθε επαγγελματίας θα μπορεί να εξυπηρετείται ηλεκτρονικά και να βρίσκει άκρη μέσα στις υπηρεσίες του κτηματολογίου.
Τώρα για τα ορφανά, έτσι όπως τα λένε ακίνητα αυτά που δεν έχουν ιδιοκτήτη, υπάρχει προθεσμία του Νοεμβρίου του 2024, έτσι, οι πολίτες μπορούν μέχρι την ημερομηνία εκείνη, μέχρι 30 Νοεμβρίου, να το δηλώσουν και να το σώσουν.
Ναι, σε περιοχές που έχουν οριστικοποιημένο κτηματολόγιο, όπως είναι η Αθήνα, έχουμε δώσει δυνατότητα με τη διαδικασία του προδήλου, αν έχει τίτλο ο πολίτης και δεν είχε κάνει τη δουλειά του παλιότερα, να πάει και να κάνει τη διόρθωση που απαιτείται και να εγγράψει το δικαίωμά του, το δικαίωμα κυριότητας επί του ακινήτου στο κτηματολόγιο. Είναι μια διαδικασία την οποία προβλέψαμε πέρσι και κλείνει και αυτή η δυνατότητα 30 Νοεμβρίου.
Μάλιστα. Τώρα στο θέμα γενικότερα, στο πώς θα είναι η ψηφιακή κατάσταση στην χώρα μετά την ολοκλήρωση όλων αυτών των διαδικασιών. Βέβαια εσείς έχετε αρμοδιότητα για το κτηματολόγιο, αλλά έχετε και μια γνώση γενικά. Ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα έρθουν στο, πώς να το πούμε έτσι, στη διάθεση του πολίτη? Ποιες θα είναι οι εφαρμογές?
Ο κύριος Παπασταργίου, ο Υπουργός, έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της υγείας. Άρα λοιπόν σας προτρέπω να κάνετε και μαζί του μια συζήτηση για τα θέματα του ψηφιακού φακέλου ασθενούς, που για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα διαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις να μπουν στο My Health App, να μπουν στην εφαρμογή του GovGR, δηλαδή για τον φάκελο ασθενούς, και αντί να κυκλοφορούμε όλοι μας ή με ένα συγγενή μας στα νοσοκομεία με αυτή την απίστευτη χαρτούρα που εκείνη τη στιγμή όλοι έχουμε βιώσει, την άσχημη στιγμή που πρέπει να πας σε ένα γιατρό και να ψάξεις στις παλιές σου εξετάσεις, να εξηγήσεις από την αρχή, να βγάλει τα μάτια του γιατρός μέχρι να μπορέσει να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα. Όλο αυτό φαίνεται σε ένα ψηφιακό φάκελο, είναι σε ένα ψηφιακό φάκελο ασθενούς, και έτσι λοιπόν μπορεί πολύ πιο προσωποποιημένα, πολύ πιο εξειδικευμένα και προετοιμασμένα να βγει μια διάγνωση. Κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου θα βελτιώσει πάρα πολύ τις διαγνώσεις, τις συνθήκες στα δημόσια νοσοκομεία, και φυσικά θα δώσει στον ασθενή τη δυνατότητα να μπορεί ανά πάσα στιγμή με κάθε γιατρό, με κάθε θεράποντα γιατρό, να έχει μια πολύ πιο ποιοτική επικοινωνία από ό,τι πριν. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Ταυτόχρονα ψηφιοποιούνται και τα αρχεία των νοσοκομείων. Παλιότερες εξετάσεις δηλαδή, οι οποίες θα έχουν σίγουρα πολύ μεγάλη χρηστικότητα. Και το άλλο φυσικά κομμάτι το οποίο απασχολεί την κοινωνία είναι η ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη, η οποία μπορεί να δώσει τα επόμενα χρόνια και αυτή το δικό της, να βάλει και αυτή το δικό της λιθαράκι για την επιτάχυνση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε εκεί, πρέπει να ρίξουμε το βάρος περισσότερο.
Ήθελα να σας ρωτήσω ειδικά, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ψηφιοποίηση των αρχείων του Δημοσίου που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης? Το λέω αυτό γιατί ακούμε ότι υπάρχουν τεχνικά θέματα όπως εμπλοκή με το OC Reading και τέτοια.
Κοιτάξτε, εμείς τρέχουμε το μεγαλύτερο από όλα τα έργα ψηφιοποίησης στα υποθηκοφυλακία και στα κτηματολόγια της χώρας. Αυτή τη στιγμή έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 40 εκατομμύρια σελίδες. Το συνολικό έργο που χρηματοδοτεί από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 600 εκατομμύρια σελίδες. Έχουμε πιάσει έναν σχετικά καλό ρυθμό. Δεν είμαστε όμως στο σημείο που έχουμε ζητήσει από τις ανάδοχες εταιρείες. Τις πιέζουμε πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο, ώστε από Σεπτέμβρη να μπορέσει το έργο να μπει σε μια πολύ καλύτερη τροχιά. Σίγουρα όμως, σε ό,τι αφορά τα αρχεία των υποθηκοφυλακίων, που σήμερα μπορεί να βρει ο κάθε δικηγόρος στο archive.κτηματολόγιο.gr και να κάνει έρευνα τίτλων στα ψηφιοποιημένα υποθηκοφυλακία χωρίς να πάει εκεί, χωρίς να φιλομετρά τις σελίδες από κοντά, έχει μια τεράστια αξία για την ταχύτητα των συναλλαγών στα ακίνητα που σας είπα και νωρίτερα. Το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2025 εντός χρονοδιαγράμματος.
Τώρα, κάτι άλλο. Τον περασμένο Απρίλιο υπήρξε δημοσίευμα του Πολίτικο που αναφέρθηκε σε έρευνα των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών Αρχών μετά από καταγγελίες για απάτη για τον τρόπο με το οποίο 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης χορηγήθηκαν σε 10 εταιρείες στην Ελλάδα αφορά ψηφιακά έργα. Τι γίνεται εκεί, έχετε καθόλου εικόνα?
Έχει κάνει σχετική έρευνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχει κάνει αυτοψίες σε κάθε εταιρεία, έχουν ερευνήσει email, επιστολές, τα πάντα. Και έχει βγάλει και επίσης μια ανακοίνωση κοινωνίας πληροφορίας, η οποία ήταν αναθέτουσα αρχή για να αξιοποιηθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα νούμερα δεν ισχύουν, είναι πάνω από 60 οι εταιρείες, οι prime εταιρείες, έτσι, δηλαδή οι εταιρείες οι οποίες είναι μπροστά σε ένα σχήμα υλοποίησης ενός έργου, οι οποίες έχουν λάβει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στα ψηφιακά έργα. Και από κάτω φυσικά υπάρχουν εκατοντάδες εταιρείες μικρότερες, οι οποίες λειτουργούν και αυτές ως subcontractors που λέμε, δηλαδή εταιρείες οι οποίες
υποκατασκευαστές.
Υποκατασκευαστές, οι οποίες το υλοποιούν. Μιλάμε για χιλιάδες θέσεις εργασίας, μιλάμε για έργα τα οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει αρκετούς προγραμματιστές και τεχνικούς για να μπορέσει να τα τρέξει πιο γρήγορα. Μακάρι τα νέα παιδιά τα οποία μας ακούν αυτή τη στιγμή να πάρουν το μήνυμα και να δουν ότι η αγορά πληροφορικής στην Ελλάδα πραγματικά ανθεί, προσφέρει καλούς μισθούς, προσφέρει καλές ευκαιρίες. Χρειαζόμαστε περισσότερους προγραμματιστές, χρειαζόμαστε περισσότερους που να κατανοούν την αξία της τεχνητής νοημοσύνης και αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν τα επόμενα χρόνια, για να μπορέσουν τα έργα να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
Τώρα, κύριε Κυριανάκη, έχει ανοίξει, να πάμε λίγο στο πολιτικό, μετά τις ευρωεκλογές και εν όψη των εκλογών στη Γαλλία, έχει ανοίξει μια συζήτηση άνοδο της ακροδεξιάς, κατεγράφει στις περισσότερες πολλές χώρες και υπάρχει ένα θέμα προσανατολισμού και υπάρχει και μια συζήτηση αν τα κόμματα της κεντροδεξιάς θα πρέπει να ενσωματώσουν, ας το πούμε έτσι, θέματα τα οποία, πάνω στα οποία κεντάει, ας το πω έτσι, η ακροδεξιά ή αν θα πρέπει να πάνε προς το κέντρο. Μιλώντας για τη Νέα Δημοκρατία, εσείς τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει τώρα στο κόμμα σας?
Εγώ νομίζω ότι αυτά τα θέματα τα οποία έχουν αλλάξει τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε δει πολύ μεγάλες αλλαγές στη Γαλλία, στη Γερμανία, σε μεγάλες και ισχυρές χώρες, τα έχουμε προλάβει στην Ελλάδα. Και για να είμαι συγκεκριμένος, εννοώ κυρίως το μεταναστευτικό. Όταν στο μεταναστευτικό η Ελλάδα έδινε μια τεράστια μάχη για να αποδείξει στους Ευρωπαίους εταίρους της ότι τα σύνορα είναι και ευρωπαϊκά και οφείλουμε να τα προστατεύουμε και λειτουργούσε ως ασπίδα για τα παιδιά του λιμενικού, τα οποία δίνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια καθημερινή και κάθε μέρα και νύχτα για να μπορέσουν να αποτρέψουν παράνομες ροές, αυτό έφερε αποτέλεσμα. Και από το 2019 μέχρι το 2022 που βγήκαν τα στοιχεία, είχαμε μια 90% μείωση των μεταναστευτικών ροών. Παράλληλα, πετύχαμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το φράχτη στον Εύρο, ο οποίος έχει σχεδόν μηδενίσει τις ροές από τα χερσαία σύνορα. Κάτι το οποίο θυμίζω ότι οι ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων καταψήφισαν και ζήτησαν να μην χρηματοδοτηθεί ο φράχτη στον Εύρο από ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι ευρωβουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτοί. Οπότε αυτή η ατζέντα της προστασίας των σύνορων είναι κάτι το οποίο στις ευρωεκλογές θεωρώ ότι είναι καταλύτης για τα εκλογικά αποτελέσματα σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δικαιώνεται με τη στάση της και η Νέα Δημοκρατία επίσης δικαιώνεται με τη στάση της και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Τώρα προφανώς υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία πρέπει να δουλέψουμε πιο εντατικά, όπως είναι η ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Είναι κάτι το οποίο από το 2019 έχουμε υποσχεθεί ότι θα λύσουμε. Έχει γίνει ένα τεράστιο βήμα με την κατάργηση του ασύλου και με τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οφείλουμε όμως να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο ώστε κάθε φοιτητής, κάθε οικογένεια που στέλνει το παιδί της σε ένα πανεπιστήμιο να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής. Και φυσικά και άλλα θέματα τα οποία με χαρά να συζητήσουμε.
Αυτά που λέτε βέβαια είναι αυτά που εφάπτονται με την ατζέντα της ακροδεξιάς. Όχι.
Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιά μια οικογένεια η οποία θέλει το παιδί της 18 χρονών που πάει στην νομική Αθηνών και έχει φτύσει αίμα για να μπορέσει να βγάλει 19.000 μόρια, να θέλει απλά να πηγαίνει στη σχολή χωρίς να τρώει ξύλο από αναρχικούς. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιά άποψη αυτή.
Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Κάνατε κάποιες δηλώσεις τις προάλλες σχετικά με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και είχατε πει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο θα λειτουργήσει ενωτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Και είχατε ρωτηθεί μάλιστα αν μιλάτε για τον κύριο
για
Αντώνη Σαμαρά.
Όχι για τη Νέα Δημοκρατία.
Για τη χώρα, με συγχωρείτε, λάθος. Λάθος δικό μου λεκτικό. Και είχατε ρωτηθεί μάλιστα αν εννοείτε τον κύριο Σαμαρά ή τον κύριο Καραμαλή. Επ' αυτού τι ακριβώς είναι, μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια είναι η θέση σας?
Είπα αυτά που είπα, νομίζω είναι αρκετά καθαρά. Από εκεί πέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτώμενος απάντησε ότι είναι πρόωρη αυτή η συζήτηση και δεν υπάρχει λόγος να επεκταθεί περισσότερο. Οπότε θα τη συνεχίσουμε όταν έρθει αυτή η εποχή σε περίπου 6 μήνες.
Μάλιστα. Κύριε Κυριανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, για την συνέντευξη.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Εμείς καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κυριανάκης, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Πάνε σε ένα σύντομο διάλειμμα και συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον επόμενο καλεσμένο.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και ήδη έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Γούναρη, ο οποίος είναι επικεφαλής στο Treasury της EB Bank. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Γούναρη, καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
Καλό μεσημέρι για εσάς και στους ακροατές σας.
Να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Μιλάγαμε προηγουμένως για τη Γαλλία. Ήθελα να σας ρωτήσω, μπορεί η Γαλλία να πυροδοτήσει την επόμενη κρίση στην Ευρωζώνη αν οι λαϊκιστές της σκληρής δεξιάς της εθνικής συσπήρωσης ή του λαϊκού μετόπου κυβερνήσουν ερχόμενοι σε σύγκρουση με τις Βρυξέλλες? Λέγαμε και προηγουμένως ότι το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανέρχεται πλέον στο 110% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και το κρατικό έλλειμμα, το έλλειμμα του προϋπολογισμού πήγε στο 5,5% του ΑΕΠ πέρσι.
Είναι γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία, όποια και να είναι, εκτός από την τρέχουσα δηλαδή, θα δημιουργήσει πολλά πολλά προβλήματα τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι είναι μη ευρωπαϊστές, είναι ευρωσκεπτικιστές, που σημαίνει ότι αν και η Λεπέν έχει αναθεωρήσει ελαφρώς τη θέση της, παρόλα αυτά μπαίνει πολύ μεγάλο θέμα και μιλάνε οι οικονομολόγοι, αρχίζουν και κάνουν διάφορα σενάρια και για μιλούν, όπως λέγαμε, Brexit, Exit, δηλαδή γαλλικό, French Exit. Δηλαδή
Frexit.
Όλα είναι...
Επιτρέψτε μου να πω, το λένε Frexit.
Ναι, Frexit, ακριβώς. Όλα δηλαδή τα σενάρια αναλύονται και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και σε συνδυασμό με τις εκλογές που θα υπάρχουν και στην Γερμανία το δεύτερο εξάμεινο 24, αλλά και στην Αμερική και στην Αγγλία στις 4 εβδόμου, οι αγορές δεν πρόκειται να ησυχάσουν. Όλο αυτό θα βάλει μέσα στο παιχνίδι έναν παράγοντα ανησυχίας, αβεβαιότητας και διαφόρων σενάριων, θα έλεγα.
Μήπως τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βιάστηκε μειώνοντας πρόσφατα τα βασικά της επιτόκια κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες?
Δεν θεωρώ ότι βιάστηκε, γιατί επειδή είχε δεσμευτεί δεν θα μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Η μείωση είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Οπότε δεν θεωρώ ότι αν χρειαστεί να ξαναρχίσει να δίνει χρήματα στις χώρες ή να αγοράζει χρέος ή να αγοράζει ομόλογο των κρατών, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόβλημα από το 0,25 που έκοψε. Τα θέματα στην Ευρώπη είναι σοβαρά, αντιμετωπίζουν και θέμα ύφεσης και θέμα ενότητας της Ευρώπης και γενικά μιας πολιτικής ενιαίας πολιτικής και ιδιαίτερα εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή είδαμε τι έγινε χθες για να αποφασιστούν ποιοι θα αναλάβουν κέρυες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι παιχνίδι έγινε μέχρι την τελευταία στιγμή, τι συζητήσεις αν θέλετε.
Τώρα στο θέμα της Κεντρικής Τράπεζας θεωρείται πάντως το πιθανότερο είναι ότι αν δημιουργηθεί αναταραχή η Κεντρική Τράπεζα θα στηρίξει και τα γαλλικά ομόλογα. Να θυμίσουμε ότι το είχε κάνει το καλοκαίρι του 2022, που υπήρχε τότε ασφάλεια και αβεβαιότητα στην Ιταλία, στήριξαν τα ιταλικά ομόλογα και βέβαια μετά έγιναν εκλογές το Σεπτέμβριο και ανέλαβε, ήταν τότε υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Ντράγκη.
Σωστά.
Και ανέλαβε το Σεπτέμβριο, κέρδισε τις εκλογές Μελώνη και ανέλαβε. Επομένως, η εκτίμηση είναι ότι αφού παρενέβη τότε προς όφελος της Ιταλίας, δεν θα μπορούσε να μην παρέμβει τώρα προς όφελος της Γαλλίας. Άρα θέλω να πω, συγγνώμη και να το σχολιάσω αυτό. Άρα εκεί δεν υπάρχει, λογικά δεν θα πρέπει να υπάρχει ο φόβος για νέα κρίση χρέους που ακούμε. Έτσι δεν είναι, αφού θα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα το σταματήσει εν τη γενέση.
Εντάξει, πιθανολογούμε
τώρα.
Ναι. Αυτό είναι γεγονός, ότι δηλαδή σίγουρα η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι έτοιμη να παρέμβει αν χρειαστεί. Όπως έκανε και με την Ιταλία και κυρίως τα ιταλικά ομόλογα τα αγοράζει μόνο, κυρίως τα αγοράζει η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, για κάποια περίοδο τουλάχιστον. Αλλά βλέπουμε ότι και η αγορά αντιδρά και τα spreads έχουν ανέβει, έτσι.
Δηλαδή δεν μπορεί διαφορά τώρα... επιτοκίων.
Ναι. Ακριβώς, η διαφορά των επιτοκίων μεταξύ, ας πούμε, τη βάση τη Γερμανία με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή τώρα η Ιταλία είναι περίπου 154 μονάδες βάσης. Δηλαδή ενώ πριν από λίγο καιρό, πριν το θέμα των εκλογών της Γαλλίας, ήταν είχε πάει μέχρι το 115-120. Η Ελλάδα είναι στο 125. Έχει
τώρα μονάδες βάσης, επειδή οι ακουρατές μας δεν ξέρουν, να πούμε 100 μονάδες βάσης είναι μια ποσοστία μονάδα.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, κάποια στιγμή η Ελλάδα δανειζόταν θεωρητικά στο 3,10, τώρα είναι στο 3,80. Ναι. Έτσι, δηλαδή έχει ανέβει αρκετά, θα έλεγα. Και επίσης είναι καλύτερα από την Ιταλία, που αυτό δείχνει και τη μεγαλύτερη ανησυχία που υπάρχει.
Παντός να πω κάτι εδώ πέρα σε αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ίσως αυτή τη φορά δεν παρέμβει και δεν θα το κάνει, γιατί θέλει να ασκήσει πίεση στην όποια κυβέρνηση εκλεγεί να φερθεί ορθολογικά.
Αυτό πολιτικά εννοείς, αυτό θα είναι μια πολιτική παρέμβαση. Την οποία υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να κάνει. Τώρα ότι την κάνει όμως κατά κόρον, έτσι.
Εγώ θα συμφωνήσω ότι το πραγματικά έτσι, ανεξάρτητο πράγμα θα ήταν αυτό, αλλά θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου, έτσι, γιατί σε όλη την Ευρώπη έχει ανέβει οι ακραίες ας πούμε φωνές και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Αν λοιπόν αυτό το προλάβει τη γενέση του σε κάποιο βαθμό, νομίζω ότι θα περιοριστούμε. Βεβαίως και οι κυβερνήσεις έτσι ακραίες προς τα δεξιά που λέμε τώρα, Μελόνι που ήταν τώρα η Λεπέν, και η Μελόνι έβαλε πολύ νερό στο κρασί της για να συμβαδίσει με τις αγορές, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι ακόμα έχει κάποιες διαφωνίες. Θεωρώ ότι σε όλα τα κράτη, οποιοδήποτε και να βγει, κάτι αντίστοιχο θα γίνει.
Και να πούμε και ότι και η Λεπέν και ο Ζορντάν Μπαρντελά, αυτό το παιδί θαύμα της ακροδεξιάς που προαλήφεται για πρωθυπουργός, έχουν αρχίσει τώρα και κατεβάζουν τον πύχη στις οικονομικές τους υποσχέσεις. Αλλά τώρα ας κάνουμε μια άσκηση, κύριε Γουνάρη. Ας υποθέσουμε ότι κερδίζει η Λεπέν. Και ας υποθέσουμε ότι...
Αυτοδύναμη κυβέρνηση λες.
Όχι αυτοδύναμη. Να έχει μια πλειοψηφία. Έχει μια πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Εν πάση περιπτώσει τώρα, κοιτάξτε.
Αυτό
που θα γίνει στη Γαλλία είναι ότι δεν φαίνεται κανένα σενάριο στο οποίο μπορεί να υπάρξει στο κοινοβούλιο πλειοψηφία κεντρώα υπό τον Μακρόν όπως υπήρχε στο παρελθόν. Που δεν
αυτό
την
είναι,
είχε.
Πολύ δύσκολο.
Ναι.
Άρα... και το γαλλικό σύστημα, με συγχωρείτε, είναι πολύπλοκο. Πολύπλοκο είναι και την τελευταία μόνο στιγμή θα καταλήξουμε. Δηλαδή μετά και τη δεύτερη ψηφοφορία θα ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί μέχρι την πρώτη ψηφοφορία όλα είναι ανοιχτά, πολύ ανοιχτά.
Σύμφωνοι. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, να σας πάω κάπου αλλού. Και εξηγώντας πάντα ότι κάνουμε υποθέσεις. Άρα, όπως και να προκύψει η κυβέρνηση, θα έχει ή βάρος, θα πρέπει να καλύψει την εντολή του εκλογικού σώματος, η οποία ας υποθέσουμε στη μία περίπτωση θα είναι προς την Λεπέν και στην άλλη θα είναι προς την αριστερά. Και οι δύο όμως έχουν προγράμματα τα οποία σημαίνουν κρατικές δαπάνες, δηλαδή δεν πρόκειται να υπάρξει μια λαϊκή εντολή συνεχίσε στην κατεύθυνση που υπάρχει. Άρα αυτό θα προκαλέσει μια de facto διαφοροποίηση σε σχέση με τη γραμμή που υπήρχε τώρα και σε σχέση με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει για την αγορά? Ότι θα πληγεί το ευρώ, ότι θα πέσει το ευρώ, ότι θα πέσουν οι μετοχές, ότι θα πυροδοτηθεί μια κρίση στην αγορά ομολόγων ή στην αγορά μετοχών? Ποια είναι τα σενάρια?
Θα έλεγα υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Δηλαδή οι ίδιοι αναλυτές αρχίζουν και κάνουν σενάρια όσο αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει μια διαφοροποίηση στη διακυβέρνηση της Γαλλίας. Γιατί η Γαλλία είναι μια δημοκρατική χώρα και είναι μπροστά στην ευρωπαϊκή ενότητα και ενοποίηση, αν θέλετε. Αυτό θα δημιουργήσει αρκετά θέματα. Και όσον αφορά τα ομόλογα, έτσι, ήδη οι αγορές πιέζουν την διαφορά των επιτοκίων σχετικά με την Γερμανία και θα ψάξουν να βρουν την επόμενη χώρα που θα έχει πρόβλημα. Είτε αυτή είναι η Ιταλία, αφού φύγουμε από τη Γαλλία, θα πάνε στην Ιταλία, θα πάνε σε χώρες που έχουν θέμα. Που πραγματικά υπάρχει οικονομικό θέμα και όσο αφορά και το ύψος του χρέους αλλά και τα ελλείμματα. Διότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέρχεται μετά τον κορονοϊό και λέει ότι θα πρέπει να μπουν πάλι οι κανόνες που υπήρχαν. Και έχει κάνει συστάσεις σε 7-8 χώρες, έτσι.
Και στη Γαλλία.
Και στη Γαλλία, βέβαια. Και στη
Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο.
Είναι θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή η αγορά δείχνει μια ψυχραιμία, θα έλεγα. Και μια στάση αναμονής. Το ευρώ είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Πολλοί μιλούν ότι μπορούμε να δούμε και ακόμα χαμηλότερα. Αυτό βοηθάει, αν θέλετε, σε εισαγωγικά και την οικονομία για τις εξοδιές της Ευρωζώνης. Αλλά θεωρώ ότι η ισοτιμία είναι κάτι το οποίο θα κινηθεί πολύ γρήγορα και θα βρει πάλι την ισορροπία του κοντά στην περιοχή του 1,08, 1,10.
Κύριε Γούναρη, να εισέλθουμε λίγο τώρα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα εμφανίζει αρκετά μεγαλύτερο πρωτογενές πλεώνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό το πρώτο πεντάμηνο του 2024. Αλλά την ίδια στιγμή διευρυμένο έλλειμμα κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε σχέση με πέρσι στο εξωτερικό ισοζύγιο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Ναι,
θα
σωστά.
Πρέπει να ανησυχούμε για το δεύτερο από τη στιγμή που τα δημόσια οικονομικά είναι σε καλό δρόμο, τουλάχιστον αυτό δείχνουν.
Ανησυχία πρέπει. πρέπει να υπάρχει, γιατί είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται. Δεν είναι κάτι που συνέβη μια φορά, είναι κάτι που συνεχίζεται. Και θα πρέπει να πάρθουν μέτρα ή να το προσέξουμε, γιατί αν το αφήσουμε θα έχουμε θέμα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα γενικώς είναι το καλό παιδί των αγορών και όλοι τη βλέπουν πολύ πολύ θετικά. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή τι γίνεται, αλλά πάντως έτσι αντιμετωπίζεται.
Τώρα να πάμε, εγώ θα φύγω πάλι από την Ελλάδα, πάω τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είχαμε χθες το debate, εκτός, Δημήτρη, αν ήθελες να συνεχίσουμε κάτι για τα ελληνικά.
Όχι, ήθελα
να κλείσουμε το
ναι,
θέμα
με τα ελληνικά. Απλώς μία ακόμη ερώτηση, επειδή είδα αυτή τη μελέτη του οίκου αξιολόγησης της Moody's, δηλαδή, η οποία εκτιμά ότι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τα πάει καλά όσον αφορά, μάλλον η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα εμφανίσει δυνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης αυξημένους κατά 0,4% στο 2030 λόγω υψηλής απορροφητικότητας των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλές φωνές εντός Ελλάδος και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Στουνάρας, που τονίζουν ότι ναι, μεν η χώρα απορροφά αυτά τα δάνεια και τις επιχορηγήσεις του RRF του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά καθυστερεί η διάθεσή τους στις επιχειρήσεις για τεχνικούς και άλλους λόγους. Μήπως τελικά η πραγματικότητα διαψεύσει τις προσδοκίες της δικές μας και της Moody's?
Όχι, εγώ πιστεύω πως δεν θα το διαψεύσει, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Τον Απρίλιο του 24 που έκανε η Ελλάδα, υπέβαλε το τέταρτο αίτημα πληρωμής έχοντας μέσα στο αίτημα αυτό 287 δανειακές συμβάσεις προϋπολογισμού 11,2 δις. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Το 23 πήρε το 16 ποσά που αντιστοιχούν στο 16% του ΑΕΠ, που σημαίνει ότι γίνονται πράγματα και δίνονται, γιατί υπάρχει ένας έλεγχος που αν δεν δίνονταν δεν θα προχωρούσε τίποτα και θα φαινόταν. Τώρα, το πώς εμείς στο τέλος χρησιμοποιούμε αυτούς τους πόρους είναι κάτι διαφορετικό. Θεωρώ όμως ότι γίνονται πράγματα και υπάρχει διαφοροποίηση.
Μάλιστα. Πάμε τώρα λοιπόν να πάμε λίγο και στην Αμερική. Είχαμε χθες το debate Trump-Biden, όπου όλοι το ερμήνευσαν ότι ήταν μια ήττα Biden και μάλιστα ίσως και καταλυτική, διότι πλέον βλέπουν να έρχεται ο Τραμπ. Τώρα, από τη μια στην αγορά υπήρξε... Πήγε καλά, δηλαδή τα futures, οι δείκτες για τους αμερικάνικους μετοχές δείχνουν ότι θα πάει καλά, γιατί συνδέουν τον Τραμπ με μείωση των φόρων στις μεγάλες επιχειρήσεις, με μέτρα ενίσχυσης της αγοράς κτλ. Εσείς ποια βλέπετε, ας υποθέσουμε ότι βγαίνει ο Τραμπ πρόεδρος. Εκεί πέρα τι θα σημαίνει αυτό για την παγκόσμια αγορά και για την παγκόσμια οικονομία?
Εγώ θα πάω να από τη μεριά. Αν βγει ο Τραμπ, θα υπάρχει πρόβλημα γεωστρατηγικό στον κόσμο. Ποιος θα είναι ο ρόλος και η δύναμη του ΝΑΤΟ. Από εκεί λοιπόν θεωρώ πως θα ξεκινήσουν όλα. Το ΝΑΤΟ φοβάται τον Τραμπ. Αν βγει ο Τραμπ, θα έχουμε θέματα, ας το πούμε, παγκόσμιας δυτικής ασφάλειας. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Ξεκινώντας λοιπόν με αυτό το σκεπτικό, ότι θα έχουμε θέματα τέτοια, δεν νομίζω ότι οι αγορές θα αντιδράσουν θετικά. Ναι, ο Τραμπ είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος λειτουργεί με κάποια κριτήρια επιχειρηματικά. Απ' την άλλη μεριά όμως, ο Biden είπε ότι παρέλαβε κακή οικονομία και την οικονομία τη βελτίωσε. Και φαίνεται ότι η Αμερικάνικη οικονομία είναι βελτιωμένη. Παρά το γεγονός ότι περίμεναν ότι θα γίνει μια ύφεση, έχουμε φτάσει να λέμε θα υπάρξει κάποιο soft landing και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η αγορά εργασίας πάει καλά. Η κατανάλωση πάει καλά. Αρχίζουν να έχουν κάποια θεματάκια που βέβαια είναι πολύ, πολύ βολατάλη στοιχείο, τα στοιχεία της ανεργίας, που μια φορά βγαίνουν καλά, μια φορά λίγο χειρότερα, αλλά γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχει βελτίωση. Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός είναι λίγο χειρότερος από ό,τι τον περίμενε, στο 2,8, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι υπάρχει βελτίωση στην Αμερική.
Παρόλα αυτά υπάρχει η άποψη του πρώην πρόεδρου του Τραμπ ότι εγώ σας παρέδωσα χαμηλό πληθωρισμό, η οικονομία αναπτυσσόταν έτσι και αλλιώς, το χρηματιστήριο πήγαινε καλά. Δηλαδή υπάρχουν και τα αντεπιχειρήματα της άλλης πλευράς.
Σίγουρα και από τις δύο μεριές υπάρχουν επιχειρήματα. Το χρηματιστήριο όμως εξακολουθεί να πηγαίνει καλά. Ο κορονοϊός και η διακοπή στην τροφοδοτική αλυσίδα δημιούργησε πολλά πολλά προβλήματα και οφείλεται σε έναν βαθμό και για τον πληθωρισμό. Και επίσης η κρίση της ενέργειας που χτύπησε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκούναρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος...
Καλά, καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ο κύριος Αντώνης Γκούναρης, επικεφαλής του Treasury στην AB Bank. Νομίζω ότι κάπου εδώ, Γιώργο, η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της.
Να μα αφήσει καθόλου, μας θέλει μια ώρα.
Λοιπόν, από τον Γιώργο Παπαγεωργίου
και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο... στα μικρόφωνα.
Στα μικρόφωνα. Την Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση του ήχου.
Και την Ήρα Πανανίδου, όπως πάντοτε, στην μουσική επιμέλεια.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας και χαρά σας.
Μείνετε στο συχνότητά μας. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων.